Dobrý den, vážení posluchači, vítejte mezi rentiéry. Mé jméno je Josef Podlipný.
Moje jméno je Vladimír Fichter a já vás vítám mezi rentiéry.
Dnešním tématem bude rodinný dialog o ochraně bohatství.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Vladimíre, v čem je tak důležitý rodinný dialog? Proč vůbec rodinný dialog?
Tak ta moje zkušenost je taková, že bez toho dialogu to úplně nejde. Ale ono to souvisí s tím, jak funguje většina věcí v našem životě. Málo co děláme úplně sami za sebe a jenom bez toho našeho okolí. A většinou i ty firmy stavíme v nějakém dialogu, v nějaké komunikaci. A když se chceme začít starat o rodinný majetek a rodinné bohatství, tak dialog je toho nezbytnou součástí.
Vladimíre, majetek bývá pozitivem, ale někdy i rozbuškou pro rodinu. Jak vlastně ten rodinný dialog probíhá? A řekněme si možná, s čím jste začali vy v rodině Fichtner?
Tak ta rozbuška je velmi nebezpečná věc samozřejmě v tom majetku. A je potřeba do těch rozbouřených vod majetkových nebo diskuzí pokud možno vplout už s nějakými pravidly. A s tím, že už že ta diskuze o tom majetku probíhá v okamžicích, kdy o nic nejde, takzvaně. My jsme se teďko spolu potkali s jednou velkou rodinou. Hrozně příjemné setkání to bylo, několika generací a nás dvou, Pepo. Si vzpomínáš na Moravě?
Ano, ano.
A jedna z věcí, která tam padla, je, no, 23. prosince byste u nás být nechtěli, protože došlo k nějakému konfliktu a bylo vidět, že už se ten konflikt zažehnal, což bylo příjemné vidět a slyšet, ale dostali jsme se k tomu, proč vlastně k němu došlo. A jedna z věcí, která nám tam přišla jako relevantní, když jsme si o tom povídali a rozebírali to, bylo to, že ta rodina vlastně neměla pravidla, jak některé věci probírat. A bez toho, když nejsou pravidla nastavená, nebo jsou, ale nedodržují se, tak to může být problém. Takže my to dneska v té rodině děláme tak, že s Radkou hodně přemýšlíme o těch tématech, která, když jdou kolem, takže je musíme zvednout. Prostě když se něco stane kolem nás, takže to je ten okamžik, kdy vlastně něco můžeme probrat s tou rodinou. A my jsme začali s rodinnou bankou, protože, o které jsme se už bavili, tak nemá cenu popisovat do detailů, ale protože nám to přišlo jako málo konfliktní téma a vlastně něco, co může ty děti zapojit do té diskuze. Takže tak jsme začali my a ten důvod byl vyhnout se diskuzi o něčem konkrétním v okamžiku, kdy někomu o to jde, že potřebuje ty peníze, nebo prostě když si ty pravidla nastavíme předem a ten člověk, kterého se to potom týká, nějaká konkrétní věc, souhlasí s těmi pravidly, když o nic nejde, tak se mu těžko ustupuje z toho svého vlastního přesvědčení, které řekl, jasně, to dává smysl, takhle je to spravedlivý.
Zmínil jsi setkání na Moravě, setkání s rodinou, širokou rodinou v podstatě diskutujících, tam bylo v jeden okamžik 18 plus mi 2. Já jsem si z toho setkání odnesl jako velmi zajímavou inspiraci, která byla tou rodinou právě vnímána vyměňování si takzvaně klobouků, to znamená jednotlivých rolí. Můžeš posluchačům na vlastní zkušenosti vysvětlit, co to vlastně znamená umět si vyměnit klobouk?
Tak u té rodinné banky, my jsme na to použili ten příklad rodinné banky, kdy vlastně evidentně došlo ke střetu mezi jednou a druhou generací o tom, kolik peněz by mohl někdo dostat, respektive si půjčit třeba na nějaký projekt. Jedna generace říkala, to je moc, a druhá říkala, ne, to je málo, potřeboval bych víc. To naše doporučení bylo to, co my jsme to dělali už kdysi dávno i v našich firmách, prostě sejít se a diskutovat o dané problematice z různých úhlů pohledu, nejenom z pohledu toho třeba, kdo si chce půjčit, ale vzít si potom klobouk, virtuální nebo skutečný klobouk bankéře a nebýt v pozici, chci si půjčit, ale jsem v pozici bankéře a chci půjčit. A za jakých podmínek chci půjčit? A za jakých garancí chci půjčit? Jak vlastně rodinná banka se ochrání před tím, aby nepřišla do průšvihu? Zdá se to jako relativně jednoduchá věc, vžít se do jiné kůže, ale skutečně jednoduchá je pouze v případě, že o nic nejde. Jakmile o něco jde, tak ta pravidla, která si nastavíme předem, třeba fungování rodinné banky nebo komunikace o některých věcech, tak pomáhají emoce krotit a možná by se i rozdávaly vánoční dárky tady 24. k čemuž, jak jsem pochopil, asi nedošlo ani po tomhletom konfliktu, který, jak říkám, byli jsme rádi, že jsme viděli, že je zažehnán a že už ta diskuze zase proudí a komunikace, ale to je asi to nejdůležitější. No.
Většině posluchačů teď asi vrtá hlavou pravidla, výměna klobouku, role, jak to spolu souvisí. Můžeme na nějakém konkrétním příkladu ukázat, jak ta pravidla vlastně vznikala?
Tak my se to snažíme, zase budu mluvit o naší zkušenosti, protože ta zkušenost může být v každé rodině trošku jiná, každá rodina má trošku jinou dynamiku, jiné složení, někde je jedináček, někde je velká rodina, někde je spousta sourozenců mezi tou starší generací, někde je to obráceně, takže to záleží. Takže vždycky se na věci budu dívat spíš z našeho úhlu pohledu, anebo z toho, co jsem někde zažil, třeba při povídání s jinými lidmi. U nás ta pravidla vznikají, řekl bych, lehce spontánně, v okamžiku, kdy se něco děje a jde kolem nás nějaká situace. Popíšu to na jednom konkrétním příkladu. Já vždycky říkám, že nevím, jestli tuhle práci budu dělat do 100 nebo do 120, protože mě to baví. A říkám to mimo jiné proto, že teprve nedávno mi zemřel můj děda, který se dožil 99,5 roku, ale každý týden přečet 4 takhle tlusté knížky za týden, opravdu. A ráno půl hodinky cvičil, fungovalo mu tělo, mysl do poslední chvíle a prožil jako fakt krásný život a velmi inspirativní. A tak mám nějakou šanci, že se toho dožiju. Ale děda zemřel na podzim a my jsme byli se všemi dětmi na pohřbu a když jsme jeli, a já jsem si uvědomil, že to je zase příležitost, která se neopakuje příliš často. A když jsme jeli z pohřbu, tak jsme zajeli vlastně ještě separátně jenom my na večeři a vlastně já jsem otevřel téma, no a jak vlastně byste se chtěli rozloučit? Jako, nebo jak já bych se chtěl rozloučit, jak já bych chtěl, aby bylo jako poslední rozloučení se mnou a jak byste to chtěli vy. A proč jsem to otevřel? Protože jsem si uvědomil, že taková příležitost se často nenaskytne. Takže my jsme měli šanci si povídat, jak se nám to líbilo, nebo co se nám nelíbilo. A mohli jsme se vyhnout a do budoucna věříme, že se vyhneme tomu, no ale táta by to chtěl takhle. Možná jste to někdy zažili, jako možná, nebo jste to slyšeli, jako, že se rodina dohaduje, jak vlastně si přál ten, kdo zemřel, se rozloučit. Protože je to téma, který se moc neotvírá. Ale když ho neotevřeme v klidu, bez emocí, když o nic nejde, tak máme potom menší šanci to těžký okamžik emočně zvládnout. Jo, a může zbytečně dojít ke konfliktu, který se může projevit na vztazích, ale nakonec i na majetku a na spoustě jiných věcí. Jo. A ty jsi to udělal jak chtěl a my jsme to chtěli jinak a úplně to tam slyším. A to je příklad toho, jak se vlastně snažíme kolem nás, když se něco děje, najít okamžiky nebo témata, která jako uchopit a diskutovat o nich společně.
Láďo, napadají mě dvě otázky. První z nich je, je tedy mezi pravidly, že žádné téma není tabu?
Je to tak, no. Je to tak, ale není to, my to nemáme, ty pravidla formálně určená.
Ano.
Jo? Ale spíš bych řekl, že přemýšlíme, co může vyvolat emoce a zbytečné diskuze v té rodině. Mm-hmm. A tohle může být jedna z nich.
A druhá otázka mě napadá, hodně to je o diskuzi v rodině nebo i v širší rodině. V jakém okamžiku začala tvá rodina diskutovat o odkazu? O odkazu, který je spojen s rodinným bohatstvím?
No, bylo to v okamžiku, kdy já jsem si řekl vlastně, co po mně zůstane jako jednoho dne, jo. A zase, vlastně neúplně formálně s každým z dětí, ale i se ženou. Myslím, že se ženou jsme to probírali při obědě a s dětmi prostě nějaké odpoledne, s každým zvlášť. Jsem říkal, hele, a co si myslíš vlastně, že bude jednoho dne můj odkaz? Protože já mám nějakou představu, i když i mě pomohlo se trošku nad tím zamyslet. Ale potom jsem jako prostě v nějaké nenásilné podobě, v okamžiku, kdy byl jako klid a byli jsme jenom ve dvou, tak jsem to otevřel. Bylo hrozně zajímavé slyšet, co si moje životní partnerka nebo co si moje děti myslí o tom, co bude můj odkaz, kde se to vlastně střetává s tím, co, nebo kde to souhlasí s tím, co já bych chtěl a kde naopak, aha, tam to je nějak jinak, jako jo. Mm-hmm. Ale zase, šlo to kolem do téma. Někde jsem ho čet a říkám, tyjo, teď já vlastně nevím. Co si moji blízcí myslí?
Zmínil jsi, že někde se to potkalo a někde to vnímání té nastupující generace nebo třeba manželky Radky mohlo být odlišné. Mm-hmm. Už s tím máš vlastní zkušenost a řadu posluchačů určitě bude zajímat, jak ses vypořádal právě s tím, kdy ses řekl, je to kompletně slinkované, jsme ve shodě, a stejně tak, jak ses vypořádal s tou nezhodou, s tím rozdílem, možná třeba zásadním rozdílem.
Statečně. Ne, tak ono ve spoustě věcí asi mě to potěšilo, že tam ten rozdíl nebyl tak velký. Ale byly tam věci, které jsem si říkal, aha, a proč to tak je, jo? Že já jsem spíš analytický typ, takže já jsem přemýšlel jako, aha, tak v čem to je, proč to tak je, aha, tady jsem něco řekl, nebo tady jsem něco udělal, a příště si na to budu dávat víc pozor. A teď jako nosím ty poznámky z těch rozhovorů sebou a vždycky se do toho snažím podívat, třeba než když mám je tady sebou taky dneska, prostě máme fakt sebou pořád. A snažím se do toho podívat třeba, než máme diskusi s dětma, abych si jenom připomněl, teď se nepamatuju všechno, a abych si připomněl, aha, to byl ten jejich úhel pohledu a tohle mě možná jako odvádí od toho, aby ten odkaz byl takový úplně jako 100%, jaký bych chtěl. Jo. Takže
je to opět o té výměně toho klobouku, dívat se na to i tou optikou té nastupující generace, to je, partnerky
jo,
a tak dále.
To je určitě dobrá, a to je dobrý úhel pohledu. Určitě vlastně se snažím sám na sebe občas dívat jejich očima a připomenout si ten pohled. Jo. A to nebyly dlouhé rozhovory, to bylo 20, 25 minut třeba, nebo půl hodinka, víc asi ne, ale hrozně užitečné. No.
Osobně znám pár podnikatelů, kteří o svém odkazu ještě nepřímo komunikovali se všemi členy rodiny, ale i přesto ten odkaz je určitém okruhu lidí znám. A může tam dojít k zásadnímu rozdílu vnímání těch nástupců a tvůrců rodinného bohatství. Uvedu to na konkrétním příkladu, kde tvůrce nebo spolutvůrce rodinného bohatství je přesvědčen, že nástupci by si měli stejně tak jako on sám, téměř od nuly, budovat rodinné bohatství, protože si ho bude tak jako on sám velmi vážit. A v podstatě 95% nebo téměř ke 100% toho rodinného bohatství chce umístit do filantropického prostředí. To ale nemusí těmi nástupci být vnímáno tak jako ta správná cesta. Mohou mít určitou chuť se o část toho vybudovaného rodinného bohatství postarat. A to jako správci. Vůbec ne tak, že by ho chtěli utratit za nějaké zbytečnosti. Napadá tě, Vladimíre, co poradit ve vztahu na komunikaci v rodině? Právě těm tvůrcům toho rodinného bohatství, aby předešli tomu, že to takovéto sdělení bude opravdu rozbuškou, že v podstatě může v podstatě vyhnat určité členy rodiny od té diskuze daleko, daleko od svých rodičů.
Hele, mně se tam vrací myšlenka, když se bavíme obecně o těch věcech, jak finančního rodinného bohatství, tak toho vztahového rodinného bohatství, protože ten rozměr tam vnímáme asi velmi silně oba dva. Tak neustále se mi tam vrací ta myšlenka, kterou mi jednou řekl jeden velmi šikovný konzultant, a to je, on byl Slovák a on říkal, Lennon. A myslel len on, nemyslel toho slavného zpěváka, ale myslel, že všechno řeším já, že všechno musí být podle mě. A já jsem vlastně pochopil, že musím říct Lennonovi goodbye, že sám sobě musím, ne musím, že chci vlastně, aby to nebylo jenom o mě, o tom, jak rýsuju život, ať už ve firmě nebo v rodině, někomu dalšímu. A že pro mě a ta součást toho odkazuje prostě, že to je něco, co tvoříme společně, jako s tou rodinou nebo s dalšími lidmi ve firmě. A bylo to velmi důležité poznání, vnitřní poznání, že vlastně to nechci takhle. Že nechci, aby se na mě vzpomínalo, jako ten si dělal, co chtěl a nedalo se to s ním vydržet a nikdy nás neposlouchal, nikdy. Prostě to nechci, aby byl můj odkaz, jo. A musel by to někdo říct, pokud je to i váš případ, tak dejte pozor na to, aby to nebyl len on, ale abyste možná do toho svého odkazu zatáhli i někoho dalšího. No.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou navštivte adresu www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
A jak je to u vás, Pepo? Lennon vládne nebo je vás na to víc?
Lennon už dostal mnoho let zpátky goodbye. A důvod byl zajímavý. Já jsem slyšel takový vtip a nedávno jsem ho slyšel znovu, že úplně nejvíc může vytočit manželku, když jí manžel řekne, ty jsi stejná jako tvoje máma. Dřív jsem nad tím přemýšlel, co to vlastně znamená, jestli to je jako, že tchýně a netchýně a tak dál. A pak jsem zjistil, že v podstatě uvnitř tohoto vtipu je skryta pravda, že jsme v životě určitým způsobem tvořeny prostředím, ale samozřejmě i příkladem svých rodičů nebo svých sourozenců. A proto dostal Lennon goodbye, protože jsem si říkal, že by bylo špatné dát příklad dětem, aby dělali chyby, o kterých já už teď vím. Jinými slovy, hledat společnou cestu, která bude udržitelná mnoho generací do budoucna a zapomenout na tu individualitu nebo individuálnost, protože to může být past pro ty další generace. Oni v podstatě nebudou znát tu další cestu, tu lepší cestu.
Já bych možná jenom k tomu dodal jednu věc. My dneska řešíme všichni nebo většina z nás, jak ten majetek přijde od první k druhé generaci. Někdo už je druhá generace a řeší, jak to přijde k třetí. Ale to, co vlastně v těch rodinách nastavujeme, je ve skutečnosti jako způsob, potenciální způsob chování v mnoha generacích do budoucna.
Přesně.
4., 5., 6., 7. A to, co dneska řešíme s našimi dětmi, oni mají šanci, pokud jim to bude dávat smysl, potom vlastně posouvat dál na svoje děti. Pokud to bude předávaný způsobem, který je replikovatelný, tak vlastně můžeme vytvářet způsoby chování v té rodině, které se mohou opakovat dlouho, dlouho do budoucna. Ale pouze za předpokladu, že to bude vyhovovat jako všem nebo většině. A pokud to bude jenom z mé hlavy, tak vím jistě, že to nebude vyhovovat už ani té první generaci nebo mojí ženě. Jo.
A také je to obtížně předatelné.
A přesně,
protože
tak,
do hlavy nám nikdo nevidí, mnohdy ani my sami. A když jsme u té replikovatelnosti, Vladimíre, od začátku toto téma zaznělo dialog v rodině. Hmm. Co ten dialog posouvá? Jinými slovy, jakou charakteristiku nebo jaký prvek by si mohlo zmínit, který by bylo dobré, pokud naši posluchači v tom dialogu se chtějí posouvat, tak právě aplikovat?
Já bych řekl, že férovost, taková jako všichni musí mít pocit, že jsou slyšeni. Mm. Nikdo nesmí mít pocit, že vlastně se k tomu nemohl vyjádřit.
Ano.
Jo. Že jeho názor není brán v potaz, aniž by mu bylo vysvětleno třeba, proč není brán v potaz. Jo.
To znamená, všichni jsou součástí diskuze,
ano.
Nikdo není opomíjen.
U nás ano.
Co se stane třeba, když část té skupinky, té rodiny je nadovolené nebo onemocní? To znamená, že se na to téma dostane, až budete všichni?
Hmm. Jako jsou věci, které probíráme individuálně s dětmi, jako s každým zvlášť, ale že bychom probírali něco jako 4, když jeden není, to ne. Tak vždycky se dá zvednout telefon a připojit ho nebo na online. To jsme ještě nedělali, jako asi je lepší se sejít. Ale tak využíváme k tomu, že s tím je na dovolenou spolu, nebo že máme nějaké společné věci, které nás baví, tak tam vždycky se snažíme do toho zařadit nějakou tu diskuzi. No. Asi bychom mohli být i trochu formálnější, tam ještě nesměřujeme, ale a Radka říkala, přece nebudeme všechno plánovat jako v té firmě a kdy. A říkala, možná některé věci musíme, protože jak ta rodina roste, tak samozřejmě každý má svůj život, je složitější a složitější se scházet, ale zatím se nám to daří, takže ještě to může být trošku ad hoc, někdy svolané nějaké akce, ale ta důležitá je férovost. Lidi nesmí mít pocit, že to je nefér. Jo? A v rodinné bance rozhodujeme, všichni mají jeden hlas. Děti mají víc hlasů, než máme my s Radkou. Jako, jo? Takže a myslím, že jsme nastaveni tak, že i kdyby se nám to nelíbilo, že budeme souhlasit s tím. A nebo budeme se snažit přesvědčit, že to tak není. Jo? Ale ne násilím.
Napadá mě jeden dotaz. Zmínil jsi férovost. Rodinná bohatství zpravidla vznikala díky tomu, že jsme byli úspěšní podnikatelé, nebo že jsme úspěšní podnikateli. A k podnikání mnohdy patří určitá strategie, taktika, hledání ambasadorů nebo advokátů. Stran férovosti komunikace v rodině a rodinného dialogu mě u advokáta napadá přívlastek ďáblových advokátů. Je to tak, že se snažíte vyvarovat i tomu, aby někdo z rodiny to téma slyšel dřív a že vlastně tam tu advokaci vůbec nehledáte, že ta férovost je opravdu tady a teď něco řešíme a nikdo neměl náskok, že o tom přemýšlel o týden nebo o půl rok dřív?
To bych řekl, že takhle dokonalý nejsme asi. Asi si o věcech můžeme povídat. Jako nemáme to takhle určený, že bychom měli témata, o kterých se nemavíme dřív, než se sejdem. Ono právě v té diskuzi předem může vznikat nějaký podnět, který je potřeba potom vzít a společně probírat. Ale je tam určitě, k té férovosti patří ještě ta další věc, a neřešit ty věci v tom emočně napjatém okamžiku. To je jako hrozně zásadní. Jo. Takže když jsme třeba přišel jeden z našich synů, že kamarád z velmi úspěšné, bohaté rodiny, a mu přišla exekuce, protože nezaplatil někde pokutu a v principu se to nějak nedozvěděl. Mm-hmm. 6 000 korun, prostě o nic nešlo, ale tak jsme to využili pro diskuzi o tom, jestli mít třeba nějakou majetkovou strukturu, mm-hmm. který se takovéhle věci nemohou stát. Jo? A to je to, co je podle mě podstatné, nebo podle nás, jako v té zkušenosti, věci, které jdou kolem, události, které se kolem nás dějí, využívat pro tu diskuzi ne v tom emočně napjatém okamžiku. Jo? Ne jako, ty máš exekuci a jako, kurňa, nemůžeš si dávat pozor. V tu chvíli ten člověk na to není připraven, na tuhle tu diskuzi. A když se to jde kolem, to téma, a vy ho odevřete, úmrtí v rodině, exekuce někde, tak najednou je to jako jednoduchý a přirozený způsob, jak to otevřít, ne pod tlakem. Takže férovost a vyhýbání se do maximální možného okamžiku té tomuhle. A druhá věc, a to už dneska jako hezky funguje, když jsme diskutovali třeba o tom, jestli dcera má dostat půjčku na foťák, tak tu diskuzi vlastně jsme otevřeli my s Radkou, ale nemáš žádné příjmy, rodina, banka by ti nemohla potkat, půjčit, nebo neměla asi půjčovat, ale tu diskuzi převzali ty děti a oni si to mezi sebou vyříkali. A najednou tam nebyl ten dohled ty starší generace, ale ta mladší generace se snažila vlastně říct, no to nejde, ale co kdyby byly nějaké podmínky, za kterých by to šlo. A najednou, a to je další věc, jako trošku se stahovat z té pozice toho Lennona. My si tady rozhodneme s Radkou, jak chceme, a vy budete poslouchat, ale vlastně dávat opravdu jako rovnocenný hlas i těm dalším.
Vladimíre, děkuju. Věřím, že i pro vás posluchače je ten náš rozhovor plný inspirace a vlastní zkušenosti. Když by si na závěr tohoto dílu podcastu měl říct 3 nejdůležitější prvky, které přispívají k rodinnému dialogu. Které to budou?
Férovost a otevřenost v tom dialogu. Vyhýbání se pokud možno okamžikům, kdy ten dialog je veden v emočně napjatých okamžicích. Takže raději věci řešit předem, než ex post, nebo až když se je potřeba řešit. A opouštění té své vedoucí úlohy. A prostě to tak je a nebudem tady nikdo věčně a pokud chceme, aby ty děti měly šanci něco dokázat, dejme jim ten prostor. Ale i tu důvěru. Jako nesmíme jim do toho mluvit.
Vážení posluchači, dialog, rodinný dialog je určitě pevnou a mnohdy velmi důležitou součástí rodinného bohatství. Udělejme, a to přeju nám všem, všechno proto, aby ten rodinný dialog byl předatelný mezi generacemi. A aby i ty další generace vzpomínaly na to, co se naučili v rodinném dialogu od svých rodičů nebo prarodičů, nebo třeba i přátel. Napadne-li vás nějaká inspirace nebo inspirativní téma, budeme rádi, když ho s námi vyzdílíte. A v dalších dílech podcastu se těmto tématům určitě budeme věnovat. Mějte hezký den a pro dnešek se s vámi loučím. Naschranou.
A já bych chtěl poděkovat za to, že s námi už ta témata sdílíte. Každý váš e-mail si čteme, každý podnět a komentář někde na sociálních sítích si s Pepou procházíme a je to velká inspirace pro další díly, takže díky a já se s vámi dneska loučím. Mějte se krásně.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.